mīlestība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Mēs varam šajā rītā klausīties Dieva vārdu no 1. Pētera vēstules 4. Nodaļas 7. Līdz 11. Pantam. Bet visu lietu gals ir tuvu klāt pienācis. Tad nu topiet saprātīgi un modri Dievu lūgt. Par visām lietām, lai jums būtu sirsnīga mīlestība citam pret citu, jo mīlestība apklāja grēku daudzumu. Esiet viesmīlīgi, cits pret citu, bez kurnēšanas. Kādu katrs dāvanu saņēmis, ar to kalpojiet cits citam, kā labi dažāda veida Dieva žēlastības namturi. Ja kāds runā, tad kā Dievu vārdus. Ja kāds kalpo, tad kā ar to spēku, kuru Dievs piešķir. Ka visās lietās Dievs tiktu pagodināts caur Jēzu Kristu. Viņam pieder gods un vara mūžu mūžos. Āmen. Kungs, mēs pateicamies par Tavu vārdu, ko Tu mums dāvā un lūdzam dot, ka mēs spējam to sadzirdēt, ka mēs spējam, Kungs, tiešām to uztvert, saprast un lūdzam, Kungs, runāt caur savu garu uz mums. Āmen. Ja es šodien šeit stāvētu un nāktu klajā ar tādu paziņojumu, ka rītdien būs tā diena, kad Kristus atkal nāks no zemes, kad viņš tiesās, un ka rīt principā būs pasaules gals. Tad es pieņemu, jūs visi teikt, vai lielākā daļa, ka es esmu jūcis prātā, un tie, kas varbūt tās tā retāk nāk uz dievkalpojumu, ja pirmo reizi dievnamā teiktu, ka te droši vien ir kāda sekta. Es domāju, ka pirms divām nedēļām jūs arī varējāt klausīties par rādio, ka kāda sekta pasludināja pasaules galu tuvošanos. Un tā, ka tā diena pienāca, bet tas gals nepienāca, tad viņi pārcēla to par kādiem mēnešiem atkal uz priekšu. Bet dievvārds šodien saka tādus vārdus. Bet visu lietu gals ir tuvu klāt pienācis. Un tas nav mans vārds, tas nav kādas sektas vārds, bet tas ir Dieva vārds. Kad tuvojas gala punkts, visi trolejbusā tik ilgi sēdējušie pasažieri sarosās. Kad cilvēks apzinās, ka viņa dzīves gals ir jau tuvu, cilvēks ierauga savu dzīvi un pasauli bieži pavisam citādāk. No citas puses, citas perspektīvas, un arī sarosās. Un tā tas ir bieži. Mēs to zinām, beidzas skolas laiks, un mēs tikai pēc tam sākam to novērtēt un pārdomāt. Kad kļūstam vecāki un kādā dienā aptveram, ka bērnība un jaunība jau ir aiz muguras, mēs sākam daudz lietas pārdomāt un redzēt citādāk, vērtēt citādāk. Mēs sarosamies. Un šodien mēs svinām mūsu zemē neatkarības dibināšanas dienu. Un es domāju, ka mēs visi vēl, ja lielākā daļa ļoti labi atceramies, kā kopīgi un vienot iestājāmies par tautu, par savu zemi, par savu nākotni patiesībā. Vienoti barikādēs, vienoti pie ugunskuriem, roku rokā Baltijas ceļā stāvot vai vienā balsī kopā dziedot dziesmas svētkos, kuras neļāva dziedāt bailēs. Bet mēs jutām, ka tuvojas padomju varas beigas, gals. Un es atceros, ka es domāju, ka daudz no mums arī gan sirdī, gan skaļi dziedāja līdz tajā laikā palīdzi Dievs. Kā tauta. Vienoti. Un es atceros, kā baznīca bija atvērts nebeidzamām lūkšanām par valsti, par tautu, par zemi. Un Dievs uzklausīja lūkšanas. Dāvāj mums zemi, dāvāj mums brīvību. Un šodien reizēm šķiet, ka laiki ir nedaudz mainījušies. Reti, kad kāds dzied palīdz Dievs. Un reti, kad mēs esam kā tauta vienoti, kā toreiz. Reti, kad mēs vienoti iestājamies par kaut ko. Ja pirms 18 gadiem mēs domājām par mūsu tautu, mūsu bērniem, par viņu nākotni, es toreiz biju bērns, daudz domāju par manu nākotni, bet šodien šķiet, ka mēs vairāk domājam par sevi. Mēs esam aizņemti ar visādām lietām, ar politiku, ar inflāciju, ar labklājību. Toreiz mēs jutām šo galu. Galu padomju varai, un tas lika sarosīties. Mēs jutām savu galu, arī savu galu kā tauta, ja neko nedarīsim, un ja vienot kā tauta nenostāsimies uz kājām. Mums kā tautai droši vien drīz pienāktu gals. Mēs sarosījāmies. Šodien nav vairs šīs perspektīvas. Mēs esam zaudējuši mazliet šo skatījumu. Mēs vairs neredzam visu, ja var tā teikt, no beigu priekšvakara skatu punktu. Un te es domāju, ko mēs kā draudzi un kā baznīca vispār varam darīt savai tautai. Dot savai valstī, ko mūsu tautai vajadzētu no mums, no baznīcas, no Kristus, no Dieva. Ko Dievs caur mums vēlētos dot mūsu tautai? Lai rastu atbildes uz šiem jautājumiem, Dievvārds šodien liek mums tādu labu pamatu, es domāju, labu pamatu pārdomām. Bet visu lietu gals ir tuvu klāt pienācis. Es nezinu, vai šie vārdi izraisa jūsos kādas emocijas, vai tie kaut kādā veidā jūs aizskar un uzrunā. Bet tie ir svarīgi vārdi, ko Dievs šodien saka mums. Jo es domāju, ka tieši šis skatījums ir lielā mērā kristiešu lielā atšķirība no citiem cilvēkiem. Jo tieši tas, ka mēs saprotam beigu tuvumu, dāvā skaidrāku skatu un ļauj lietas ieraudzīt citā gaismā. Ieraudzīt, es teiktu, patiesās vērtības. Visa lietu gals ir tuvu klāt pienācis, tad no topiet saprātīgi un modri Dievu lūgt. Bieži var dzirdēt, ka cilvēki jūtot savas dzīves galu, tuvojamies, sāk lūgt Dievu, meklēt Dievu, meklēt ceļu pēc pestīšanas, lūdz piedošanu citiem cilvēkiem, sakārto savas attiecības ar citiem un tā tālāk. Un tas ir tikai tādēļ, ka cilvēks daudzas lietas tajā brīdī ierauga citā gaismā. Beigu perspektīvas gaismā. Šī perspektīva atver acis un ļauj mums pārbaudīt mūsu arī vērtību, skalu un atklāj, kam patiešām dzīvē ir vērtība un kam nav. Taču Dieva vārds liek mums patiesībā nepārtraukti dzīvot ar šādu perspektīvu un dzīves skatījumu. Varbūt kāds cilvēks šajā brīdī teikt, tāpēc arī visi kristieši ir tik skumīgi, ja viņiem ir šī beigu perspektīva. Bet tā beigu perspektīva jau nav pasaules gals. Tā beigu perspektīva ir Jēzus nāks un nāks drīz. Gluži kā Dieva vārdā apustuļu darbos ir sacīts, galilieši, ko jūs stāvat skatīdamies uz debesīm? Šis Jēzus, kas uzņemts prom no jums debesīs, tāpat nāks, kā jūs viņu esat redzējuši, debesīs aizejam. Un tas liek mums gaidīt, kad tas notiks, kad Jēzus atkal nāks. Un Pāvils un daudzi vīri rakstījuši jau savā laikā, ka Jēzus nāks drīz, un ka pasaules gals līdz ar to jau tuvojas. Un nereti man šķiet, ka kristieši šiem vārdiem vairs nepiešķir to uzmanību. Un es sevi neizslēdzu šajā brīdī. Mēs varbūt bieži nepiešķiram vairs to uzmanību šiem vārdiem, ko patiesībā šie vārdi prasa. Un to, protams, var saprast. Ja Pāvils raksta Dieva vārdā man, kad drīz jau tā diena nāk, bet nu ir pagājuši tepat vai 2000 gadi, un vēl tas nav noticis, tad vārds drīz iegūst tādu ļoti nenoteiktu piegaršu. Man gribas vaicāt, vai te ir notikusi kāda kļūda, vai Pāvils vienkārši ir aizmirsis, kad tas īsti notiks, un tāpēc raksta drīz. Dieva vārds patiesībā mums neko neslēp par šo dienu. Kad būs šī diena? Un saka ļoti skaidri. Bet dienu un stundu neviens nezin, ne debesu eņģeļi, ne dēls, kā vien tēvs. Bet dienu un stundu neviens nezin, ne debesu eņģeļi, ne dēls, kā vien tēvs. Tāpēc arī mēs noteikti, ja mēs nokļūstam kādā kopienā vai cilvēku barā, kur kāds apgalvo, ka kāds eņģels ir sacījis, ka zina, kad būs beigas, mēs droši varam zināt, ka tur kaut kas nav kārtībā. Jo Dievvārds saka, ka pat eņģeļi nezin, pat dēls ne, tik tēvs. Redziet, bet Dievvārds neko neslēpj. Viņš pasaka mums skaidri. To dienu zina tikai Dievs tēvs. Es tikai pieņemu, ka tā mūsuprāt nav gluži tā atbilde, ko mēs gaidām. Tā, kas mūs varbūt apmierinātu. Bet Dievs to tā ir vēlējies. Un kādēļ gan? Es domāju, tādēļ, brāļi, māslei, jau šodien mēs varētu dzīvot ar šo perspektīvu. Ka tā diena var būt jau rīt. Un tas taču ir labi. Jo tad mums ir iespēja lūkoties šajā pasaulē no beigu, no gala, ja mēs varam teikt, no mūžības perspektīvas. Vai tā tieši nav Dieva griba? Ne, ka mēs pēdējā brīdī meklējam glābiņu pie viņa, bet visu mūžu dzīvojam svētību pilnu dzīvi ar Dievu. Ka mēs ne tikai dzīves beigās spējam lietas redzēt pareizā gaismā, bet visu mūžu. Tā ir, es domāju, milzīga dāvana un privilēģija, ka mēs varam dzīvot jau šodien ar Dievu un katru dienu dzīvot tiešām kā pēdējo. Un man šķiet, tā ir vislielākā atšķirība. Mēs, tu un es, ja mūsos ir dzīve, ticība un gars, varam dzīvot šajā pasaulē, to redzot ar citām acīm, ar Dieva acīm. Ar Dievu vērtību un prioritāšu skalu. Un tas ļauj mums šodien dzīvot tieši tā, kā Dieva vārds mūs mudina. Būt saprātīgiem un dzīvot ar Dievu. Un man šķiet, tas ir labs izejas punkts mūsu pārdomām šodien saistībā varbūt ar mūsu tautu un valsti. Nevienmēr jau mēs par to domājam arī dievkalpojumos. Bet es domāju, ka tas ir labs izejas punkts mūsu pārdomām par to visu, ko mēs darām, kādēļ mēs darām. Arī domājot par to, ko dodam vai nedodam mūsu tautai vai valstī kā kristieši. Kenedijs savā laikā sacīja, nedomājiet, ko valsts jums dos, bet domājiet, ko jūs varat dot valstī. Un šī ir laba diena, lai arī mēs par to padomātu. Mūsu skatījums uz pasauli taču atspoguļojas mūsu rīcībā. Atspoguļojas tanī, ko darām, tanī, kā izturamies un kā dzīvojam šajā pasaulē. Un par to Pēters runā nākamajos pantos pēc šī. Visu mēs nespējam, protams, aplūkot šodien, bet es aicinu mūs pievērst uzmanību divām tādām lielākām lietām. Un pirmā no tām ir ka Pēteris aicina mūs būt vienotiem. Un es vēlos, ka mēs arī skatāmies šo visu varbūt nedaudz saistībā ar šīs dienas valsts svētkiem. Pirmā lieta, Pēteris aicina mūs būt vienotiem. Pār visām lietām, lai jums būtu sirsnīga mīlestība citam pret citu, jo mīlestība apklāja grēka daudzumu. Caur vienotību un uzticību viens otram draudz iemanto savu gatavību beigām. Šeit ir jāiemājo mīlestībai. Un draudz jau ir tā, patiesībā tā vienīgā vieta, kur cilvēce var atrast mīlestību. Runa šeit ir par Dieva mīlestību. Padomājiet, kur citur, lai mājo Dieva mīlestību zemes virsū, ja ne draudzē. Tieši šī mīlestība jau arī vienu draudzi padara par Dieva draudzi. Tā ir Dieva mīlestība, kas tur mājo. Un šeit vajadzētu novilkt tādu stingru robežu. Vienlaicīgi arī domājot par svētapšanu un mīlestību. Svētapšanu kā perfektu dzīvi un mīlestību. Jo Dieva mīlestība, kas vieno draudzi un mājo tajā, nekādā veidā nepadara to perfektu. Nepadara to par nekļūdīgu cilvēku kopienu. Draudzē joprojām ir cilvēki, kas kļūdās, kas grēko, kas sāpina viens otru un tā tālāk. Taču visu vājumu, visas kļūdas un visas grēkus, kas tajā arī var būt un var notikt, apklāja piedošanu, jo tur valda Dieva mīlestība. Tad tur, kur ir Dieva mīlestība, tāpat notiek ļaunas lietas, taču tur valda piedošana. Pacietība, laipnība un nevis naids, atriebība un atmaksa. Jo jau Salamans, mēs varam lasīt Salamanu pamācībās 10. Nodaļā, jo viņš raksta, naids rada savstarpējas nesaskaņas, bet mīlestība nosedz un izlīdzina visus pārkāpumus. Salamans nesaka, ka tur nav pārkāpumu, bet viņš saka, mīlestība nolīdzina. Un Pēteris saka, apklāj grēka daudzumu, nevis, ka nav. Tas tiek apklāts. Nevis, ka mīlestība padara perfektu bez pārkāpumiem, bet ka mīlestība ir tas spēks, kurā mājo piedošana. To jūs varat redzēt arī vienā laulības dzīvē, attiecībās. Un Pēteris mums šeit nenorāda patiesībā tikai uz savstarpējām attiecībām vien, bet gan paver durvis Dieva piedošanu saņemšanai. Vienīgs, domāju, varbūt mūsos rodas tāda sajūta, ka ja jau mūsos ir Dieva mīlestība, ka mēs drīkstam visu ļaunu un grēku darīt, jo galu galā mīlestība to apklās taču. Te tā nav sacīts. Mīlestība apklāja grēku un kļūdu, kas būtu notikusi, un ja mēs to nožēlojam. Taču mīlestība neapklāja vēlmi grēkot, jeb prieku darīt ļaunu. Tā neapklāja prieku par ļaunumu. Ja mēs grēkojam un ceram, ka mīlestība to tā vienkārši apklās, un līdz ar to ar prieku izdzīvojam savus grēkus, taču es grēkot prieks iznīcina to Dieva mīlestību, kas ir mūsos. Jo grēkot prieks un Dieva mīlestība nevar būt kopā. Un es domāju, ka šī ir arī mūsu pirmā kalpošana, visa kopumā ņemot mūsu sabiedrībā un arī valstī. Ka mēs kā vienota draudze varam būt tā vieta, ka esam tā vieta, kur mūsu tauta var atrast Dieva mīlestību šajā pasaulē. Var to sajust un var to piedzīvot. Tas ir kaut kas unikāls un vienreizējs. Jo nekur citur mūsu tauta nevar atrast Dieva mīlestību un piedošanu mājojam uz zemes kā vien Kristus baznīcā. Mūsu uzdevums ir to saglabāt. Un to nest uz priekšu. Lai mūsu tauta to arī zinātu. Un otra lieta, kurai drīkstam pievērst savu uzmanību, ir 10. 11. pants. Kādu katras dāvanu saņēmis, ar to kalpojiet cits citam. Kā labi, dažāda veida Dieva žēlastības namturi. Ja kāds runā, tad kā Dieva vārdus. Ja kāds kalpo, tad kā ar to spēku, kuru Dievs piešķir. Ka visās lietās Dievs tiktu pagodināts. Tur, kur ir mīlestība, ir arī kalpošana. Jo mīlestība dara mūs kalpot gribošus. Gribošus dalīties, palīdzēt. Taču, lai mēs varētu kalpot, bieži vien ar gribēšanu vien ir pamaz. Ir vajadzīgs spēks. Mēs zinām, daudzas lietas mēs gribam, bet cik maz no tā sanāk. Un tikai draudzei ir tas spēks, kurš tā ir vajadzīgs. Lai tā varētu kalpot sabiedrībā un cilvēkos, bet arī viens otram, tādā patiesā mīlestībā. Un tas ir tādēļ, ka mums ir Dieva žēlastība, un ar to arī viņa žēlastības dāvanas. Un es domāju, ka mēs katrs viens varam sev apzināties kā Dieva apdāvinātu un bagātu cilvēku. Es domāju, ka ik viens, kas dzīvo ar Dievu, apzinās sevi kā apdāvinātu cilvēku. Un pirmām kārtām jau apdāvināt ar mīlestību un apdāvināt ar žēlastību. Un šo mīlestību un žēlastību mēs esam aicināti dot tālāk un ar to kalpot. Arī kā draudze. Es domāju, ka mēs kā draudze varam sev apzināties ļoti bagātus. Es nedomāju ar īpašumiem vai ar finansēm, bet ar citu bagātību, ar garīgu bagātību, kas ir pie mums. Ar daudzveidību, ar daudzām žēlastības dāvanām, ko mēs varam piedzīvot, ko mēs varam baudīt. Reizēm man šķiet, mums darētu doties kādā nelielā ceļojumā, iepazīt citas draudzes, un es domāju, mēs ar divreiz, trīsreiz lielāku pateicību nāktu Dievu priekšā par to, ko viņš mums ir dāvājis, par to, kā viņš mūs ir apdāvinājis. Mēs varam dzīvot šajā bagātībā. Vienīgi, ko lai ar šo bagātību darām? Ja Dievs kaut ko dod, tad ne tādēļ, lai mēs to krātu šeit uz zemes. Ja Dievs kaut ko dod un dod bagātību, vienalga kāda tā būtu, vai materiāla, vai kādas garīgas lietas, tad tādēļ, lai mēs tās lietotu un ar tām kalpotu. Tā ir kristiešu atbildība. Un mūsu arī kā draudzes atbildība lietot tās dāvanas. Nepamest tās nelietotas. Un vienalga kādas tās būtu. Mēs šajā vietā varētu arī šķirt Bībeli atpakaļ, vērt vaļā vēstules korintiešiem un lasīt arī par garu dāvanām, un tas attiecās arī uz to. Mēs kā kristieši, mūsu atbildība ir lietot saņemtās dāvanas un nepamest tās nelietotas. Katra dota dāvana, ko mēs neesam lietojuši, tiešām kā labi namturi, ar ko neesam kalpojuši, kļūst mums par grēku, jeb vainu. Es domāju, ja mēs šodien tā visu nedaudz apdomājam, paturot prātā mūsu valstu un tautu, tad es ticu, ka Dievs ir devis kristīgajai draudzei šajā laikā ļoti daudz dāvanu. Lai tā var kalpot nevis sev, bet tieši tautai, sabiedrībai, cilvēkiem mums apkārt. visdažādākos veidos. Mēs katrs varam savā sirdī apsvērt arī, kas ir tās dāvanas un iespējas, ko Dievs ir devis katram no mums. Katram no mums, lai mēs katrs viens varētu kalpot. Kristus saka, jūs esat pasaules gaisma. Gaisma spīd, tai jābūt redzamai. Jūs esat pasaules sāls. Sāli var just. Un man tādai gribās teikt, mums kā kristiešiem un baznīcai sabiedrībā jābūt kā sālei. Varbūt nedaudz mēs esam, bet mums ir jābūt jūtamiem. Cilvēkiem ir jāzina, šeit ir sāls. Šeit ir Dieva mīlestība. Un tur mēs katrs viens varam spīdēt un varam būt sāļi šajā pasaulē. Mēs varam apsvērt, kas ir tas, ko Dievs mums ir devis. Ko viņš ir devis varbūt šajā laikā, lai mēs to lietotu, lai mēs varētu kalpot. Un šeit mums ir, protams, nepieciešams pamats, lai mēs to darītu. Tas pamats, par kuru mēs runājām sākumā. Pareizs skatījums, pareiza perspektīva. Un reizēm varbūt cilvēkiem šķiet, ka Jēzus aizejot ir gribējis uztaisīt lielu baznīcu. Varbūt tās Pāvils ir gribējis kaut ko uztaisīt lielu un paliekošu, un tāpēc daudz ko sacīs un mudinājis iet sludināt. Bet tā nav pareizā perspektīva. Dievam ir cita perspektīva. Viņi to ir sacījuši no tās perspektīvas, kur Pēters pieminēja šeit 7. Psalmā. 7. Pantā. No beigu, no gala perspektīvas. Pareizs skatījums, pareizs perspektīva. Un tad mēs spējam lietot lietas. Spējam lietot to, kas mums ir dots. Dimiters kādā dziesmā dzied, es domāju, jūs tā esat dzirdējuši, vienalga uz debesīm celsies tukša glābšanās plosts. Es pieņem, ka daudz no jums to ir dzirdējuši, šo dziesmu ar šiem vārdiem. Vienalga uz debesīm celsies tukša glābšanas plosts. Tā ir beiga perspektīva. Tas ir skatījums. Vai mēs šodien apzināmies to, ka tā diena tiešām varētu būt jau rīt? Ja es teiktu, ka tā diena varētu būt rīt, es nemalotu, jo Dieva vārds to saka. Un mēs nezinām, kad tas būs. Tā varētu būt arī patiesība, ka tas būtu rīt. Un ja mēs lūkojamies pasaulē ar šo Dievu doto skatījumu, ka tā diena varētu būt rīt, es ticu, ka neviens no mums vairs nepievērst tādu uzmanību inflācijai, politikai, pat ne savai labklājībai. Es nešaubos, ka tad mēs lietotu visas, tiešām visas savas dāvanas, visu, ko Dievs mums ir devis. Es ticu, ka tad mēs šodien kalpotu mūsu tautai un sabiedrībai nenogurdināmā spēkā ar visu, kas mums ir, lai uz debesīm nedotos tukšu glābšanas plosts. Tas būtu skatījums no Dieva perspektīvas. Tas būtu skatījums, ko Dievs vēlas, ar kādu mēs, mums ir jādzīvo šai pasaulē. Jo vienīgais iemesls, kādēļ mēs esam šeit uz zemes, ir, lai liecinātu un lai uz debesīm nedotos tukšu glābšanas plosts. Jo Dievs vēlas šajā laikā glābt cik iespējams vairāk cilvēku. Un Dievs mums dāvā šo beigu skatījumu, lai mēs būtu, kā Dieva vārds saka, saprātīgi un skaidrā prātā, gatavi kalpot. Bet es domāju, pats galvenais, ka mēs arī šodien dzīvojam ar skatu uz debesīm, tā simboliski sakot, lūkojoties un raugoties, kad Kristus nāks. Tāpat kā viņš aizgāja, tāpat viņš nāks. Un Dieva vārds saka, tas notiks drīz. Mums jālūkojas uz debesīm, jālūkojas uz Dievu un jāgaida. Lai Dievs mūs uz to svētī, ka mēs varam ar tādu perspektīvu dzīvot šajā pasaulē, un ka mēs ar tādu skatījumu varam iet cauri mūsu ikdienai. Amen.